Азатлык радиосы сөйли. Бүген 6 гыйнвар сишәмбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшырудан Башкортстанда яшәүче икътисад белгече Наил Мирзагулов икътисадны урта һәм кеше эшмәкәрлек аякка бастырачак дип саный. Язучылар берлеге быел тарихи роман язучыларга грант бирергә җыена. Архив тапшырулар белән таныштыруны дәвам итәбез. 10 ел элек Азатлыкта Омск өлкәсенең бер татар авылында ясалучы Сибир ягының иң тәмле казылыгы турында тапшыру булган иде. Бүген аны сезнең игътибарга тәкъдим итәбез. Булар барысында Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мәскәүнең Замоскворецкий мәхкәмәсе язаларны үтә федераль хезмәтенә оппозиционер Алексей Навальныйның исагын үтәмәү турындагы шикаятын кире какты. Мәхкәмәнең матбугат сәркатибе хәбәр итүенчә, җинаять процессуаль кодекс тәртибендә хөкем карары чыгарылганнан соң мондый карарларны карау күздә тотылмый. Навальный дүшәмбе көнне исагында тотылу тәртибен үтәүдән баш тартып, электрон беләзекне кискәннән соң язаларны үтәү федераль хезмәте аны мәхкәмәгә шикаять итте. Навальный Россия җинаять процессуаль кодексы нигезендә мәхкәмә хөкем чыгару һәм ул иректә мәхрүм итү белән бәйле булмау сәбәпле исагында калу аңа карата куллана алмый дип саный. Human Rights Watch халыкара хукук яклау оешмасы Германияга Киевтан Украина көнчыгышында тыныч халык арасында корбаннар санын кимитү өчен барлык чараларны күрүүне сорарга чакырды. Украина ягыннан сугыш алып баруу канунларын үтәү һәм тыныч халыкны саклау өчен Украинаның иң мөһим беректәшнең берсе буларак Германияда җаваплылык тота, диде сишәмбе көнне оешманың Европа һәм Үзәк Азия эше җитәкчесе урынбасары Рэйчел Денбер. Әлеге белдерү Берлиндә Германия канцлеры Ангела Меркельнең Украина премьер-министры Арсений Яценюк белән 8-нче гыйнварга билгеләнгән очрашу алдыннан ясалды. Хокук яклаучылар тыныч халык яшәгән урында тәлгәшле бомба һәм град кебек куркыныч коралларны кулланмау өчен Германия басым ясарга тиеш дип саный. Әлегерәк Human Rights Watch үз хисапларында куркыныч коралларның сепаратистлар һәм Русия тарафыннан кулланылуын әйткән иде. Бүген Мәскәүдә Сазлык мәйданы шинегезендә тоткыннарга теләктәшлек күрсәтү максатыннан пикет уза. Чара шәһәр хакимияте тарафыннан рөхсәт ителгән. Аны 6 май комитеты сәяси хәрәкәтләр һәм ватандашлар активистлары белән берлектә уздыра. Алар салкыннар булуга карамастан чарага дистәләрчә кеше килер дип өметләнә. Фейсбукта оештыручылар язуынча, акциянең максаты конституция һәм кеше ирекле хокуклары бозылуы. Шулай ук 2012 елның 6 маенда чарада катнашучыларны җинаяти эзәрлекләүгә каршы протест белдерү. Сазлык мәйданын яклаучылар чарасы һәр айның 6-сында уза. Җинаять язасына торганнар 2012 елның 6 маенда Сазлык мәйданында тәртипсезлекләр оештыруда полиция хезмәткәрләренә көч куллануда гаепләнде. Ул вакытта хакимиятләр белән килешенгән йөрыш демонстрантлар һәм полиция арасында бәрелешләр белән төгәлләнгән иде. 19 гыйнварда Татарстан югары мәхкәмәсендә сахих Әл-Бухари хәдисләр җыентыгын тыюны шикаять эше каралачак. Бу хакта Лайв журнал битендә Равил Тугушев яза. Әлеге 52-нче җыентык Татарстанның Апас район мәхкәмәсе тарафыннан экстремистик дип табылган иде. Район прокуратурасы фикренчә, анда бер диннең генә камил булуы турында бәян ителә. Прокурорның өлкән ярдәмчесе Руслан Галиев билгеләвенчә, бу милләт һәм динара дошманлык тудыра. Сахих Әл-Бухари дип 6 хәдисләр җыентыгының берсе, ул 8-нче гасырга карый Владимир Нерши аны рус теленә 2002-2003 елларда тәрҗемә иткән. Имам Бухари һәр мөселманның күңелендә хөрмәт уятучы исем, ул иң бөек галимнәрнең берсе. Аның Джами әс-Сахих хәдисләр җыентыгы Коръәннән соң исламда икенче ышанычлы китап булып тора. Һәр кем үз динен иң хакыкый дип саный, шуңа бу принциптан караганда сез барлык диннәр китапларын тыярга тиеш. Ди Русия мөфтиләр шурасы рәисе Мөхәддәс Бибарсов.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Белгеч Наил Мирзагулов икътисадны урта һәм кеше эшмәкәрлек аякка бастырачак дип саный. Язучылар берлеге быел тарихи роман язучыларга грант бирергә җыена. Башкортстан язучылары берлеге рәисе Наил Гайтбаев Азатлыкка тулырак итеп сөйләр. Федераль үзәк һәм республика бюджетыннан инклюзив укыту өчен акча бүленүенә карамастан, мәктәпләр авыру балаларны сәламәт балалар белән бергә укытырга теләми. Бу һәм башка яңалыклар Уфадан Рәмзит Абуляев хәбәрләрендә.
Узган елдагы иң зур финанс яңалык дип Россия халкы хумның арзанаюын исәпләй. Халык милли валютаның усызлануынан куркып, машиналарын яки йорт техникасын яңартырга тотынды. Республикала тотыш бер автосалондағы машиналарды хатып алусыла бар, әммә ул байдың исеме билдәле түгел. Хатта пенсионер әбейдің 700 мең сумға телевизор алуы һәм кибет алдында был тиклем телевизор миңә ниңә кәрәк дип хуқыранып торғаны тураһында ла билдәле. Иқтисад белгесе Наил Мырдагилдин халыктың ошондай психологияһын бына нисек аңлата.
Әлеге мәлдә мин әйтерінем, монда сәяси хәл һәм ул уның артынан ниндәйдер икътисади элементләргә килтерә инде. Беренчедән санкциялар бит инде безгә каршы булдырылды. Беренче товарга инде эмбарго индердек бит инде. Һәм дә нефтең төшүе бик безгә йогынты яна бит. Долларның үсүе һумга карата инде экспертлар именно нефтең төшүе менән бәйлиләр инде. Икенчедән бит инде ошо санкциялар әдәрәк на психологик йогынты яна, чөнки ниндәйдер ажиотаж булдыралар һәм халык инде шул ук бизнесмендар бит инде валюта сатып алалар. Һәм шуның аркасында валютага спрос күтәрелә. Дөнья экономиканың ошолай кризиска инүе безгә күрсәтте, что без нефть менән генә экономиканы үстерә алмыйбыз. Һәм ошо мәлдә безгә Россия иленә инде уйлар кирәк, икенче тармакларны үстерергә кирәк, инновацион тармакларны. Һәм дә мин әйтеп китерәнем, кисе һәм урта эшкә варлыкты булдырырга кирәк. Чөнки Америка Кушма Штатларында, Көнбайш Европа илләрендә ВВП, налогты, эш урындарын 2% именно кисе һәм урта предпринимательство эшкә варлык бирә инде.
Һуңгы һоралулар күрһәтүенсә, Өфө халкын доллар һәм евроның артуына караганда торлакка югары хактар борсы икән. Социологик һорау алу хезмәтләреннән күренүенсә, баш ҡалала яшәүселәрҙең 58% квадрат метрҙарҙың хаҡы менән ҡәнәғәт түгел. Тағы ла 43% торлаҡ көнкүреш хеҙмәттәренең ҡиммәтлеген зарлана. Башкортостанда бына ошондай ҡиммәтселек бар нимәгә хаҡ артҡан шарттарҙа 2015 йылдағы берҙәм тауыш биреү көнөн үткәрергә тура киләсәк. Был кампанияға әҙерлектең төп өлөшө февральдә башлана. Быйыл электорат ауыл ҡала хакимиәттәренә депутаттар һайлаясаҡ. Кандидаттар 7000-дән ашыу мандат өсөн көрәш алып барасаҡ, ти Республика Үҙәк һайлау комиссияһы рәйесе Хәйҙәр Уәлиев.
15-нче елда 13-нче сентябрьдә була бетне һайлаулар. Бул һайлауларда бит муниципаль берәмәтләрдән депутатларын һайлауларда оештырырга тиеш була инде. 700-дән ашыграк безнең кампания буласак, шунда 7000-дән ашыграк депутатты бит һайлауга тиеш була инде. 15-нче елның февраль аенда бер айга без участка һайлау комиссияларының составына тулландыру эшен оештырырга ниятләбез инде. Чөнки муниципаль һайлаулар осында закон бар бит инде әлеге вакытта эшләгән законның нигезендә туганлык булган кандидаттар һайлау комиссиясының арзулар булырга тиеш түгел кандидаттың туганнары һәм кандидаттың кул астында эшләгән кешеләр һайлау комиссиясында эшләргә тиеш түгелләр. Менә бу нигездә безнең күп кенә муниципаль һайлаулар вакытында участка һайлау комиссиясының арзуларын без эштән бушатырга тиеш булабыз вакытлыса.
Республика президенты әйтүенсә, Башкортстанның һаулык һаклау системасы көчле һәм куәтле, әммә шул ук вакытта проблемалар да юк түгел. Бүгенгә республика ҡаҙнаһындағы һәр өсөнсө һум һаулыҡ һаҡлау өлкәһенә йүнәлтелә. Быйыл 54 миллиард һум бүленәсәк. Әммә республикала үлем осраҡтары юғары кимәлдә ҡала. Республика етәксеһе Рөстәм Хәмитов был йәһәттән ҡәтғи саралар күрергә саҡырҙы.
А есть еще объективные цифры, которые характеризуют, что в нашем здравоохранении последний год, полтора-два, наметились опасные, сложные тенденции. Цифры как раз об этом и говорят. Смертность населения, ожидаемая продолжительность жизни в нашей республике 69,7 года. Мы находимся по этому показателю на 49-м месте в Российской Федерации. Это же результаты нашей с вами работы. Мы теряем людей не только на больничных койках. Мы теряем людей на дорогах, пожарах, на производстве. Очень много самоубийств.
Башкортостанда инвалид балалар укыган мәктәптәрдең күбеһе инклюзив белем бирү талаптарына яуап бирмәй. Унда федераль һәм республика ҡаҙналарынан бүленгән аҡса тик ҡағыҙҙа үҙләштерелгән, йәки маҡсатҡа ярашһыҙ тотонолған. Зәғиф балалар тәрбиәләүсе ғаиләләрҙе берләштереүсе һәм уларҙың хоҡуҡтары хағында тороусы әсәй йөрәге ойошмаһы рәйесе Гөлшат Ибраһимова әйтеүенсә, бөгөнгә мәғариф ойошмалары ундай балалар менән хеҙмәттәшлек итергә теләмәй.
Мәктәптәр һәм укытучылар бундай балаларны аларга әдәр түгелләр дип әйтә алам. Чөнки сынап та шулай, үзем күп кенә директорлар тарафыннан да укытучыларга шундый форманда бирелгән дип ишетелде инде. Бундай балалар бар, ие бу программа буенча акчалар алдык. Аны ничек тә булса бундай балалар мәктәпкә килмәгәндер. Чөнки андый бала килгәс яңа мөмкинлекләр тудырырга кирәк, укытучыларга эшләргә кирәк дип вакыт кирәк бит инде. Шундый ихтирамнар бар. Шуңа күрә күп ата-әсәләргә шундый хөзәр әйткәс куркалар сынап та барырга. Алар борылып китәләр һәм дә инде өйдә укыды һәм дә
Тарихи темаларга роман язучылар өчен грант. Башкортстан язучылар берлеге быел тап ошо мәсьәләне күтәреп чыгарырга ниятлей. Язучылар берлеге рәисе Наил Гайтбаев.
Тарихи темаларга роман язучылар өчен гранттар елларга уйлайбыз. Башка темаларда балалар өчен әсәр, үсмерләр өчен гранттар булыр дип үтәнәбез. Аны шулай без үзебезнең тарихты моны яктыртырга Яшьтәргә баглайбыз инде игътибарда, үмидте. Безнең халык нисек яшәгән? Менә без ыргы драма уенса беләбез. Кыскырып укытырган бәлеккә сакта, кардәшемә, кытатаймә, анда бит менә байлар менән ярлылар арасында синфи көрәш үтекне булмаган. Улар бер-берсенә ярдәм итеп шулай яшәгәндәр. Һәм минең кардәшем, менә кардәшем, әйе, шулай булды шу, менә калай дөрес ядган дип утыра торганнар. Шулай ул ревелсия өчен безнең халык нисек яшәгән? Унылар бер яхшылык күрсәтмәгән бит һәм. Уй, булай. Төрле периодларда әйтеп, анда менә Галим Азаров Хисан фонда документлар алып килгән. Әйтеп, һәр ясы үзенә күңеленә якын вакытта ала, дип мин шулай күз алдына китердем.
Мәжит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры тарихына арналган китап дөнья күрде. Тупланмала иҗади труппага бәйле үҙенсәлекле фоторәсемдәр дә бар. Китап мөхәррире Айһылу Сәғитова.
Улы безнең дәрәҗәле театр белгестәре менән бер рәттән яш театр белгестәренең мәкаләләре ошо бер китапта тупланган. Төрле стильдә, төрле жанрда язылган һәм шуның менән дә бу китап кызыклы. Бу китапта безнең башкорт театрыбызның тарихының төрле этаплары, уның үсеш юлы, театрды асып ибәрүсе, Вәли Улла Муртазин Иманскийдан башлап, бүгенге спектакльләр турында китапта хикмәтле мәкаләләр табуы мөмкин.
Стерле тамак халкы қалалағы күсме запарық хайвандарын құрсалай. Бында тұтылған енліктерге ризық етмей. Оларды қараушылар да юқ деп хабар итә ирекмендер. Табиғи тақсылары ұшу турала социаль сілтердерді яғып сығып қолтамғалар ия. Запарк стерлигә узган елның сентябрендә килтерелгәйне. 5 айда бер нисә хайван астан үлгән. Арслан һәм дөянең дә хәле бик авыр дип хабар иттеләр безгә ирекмендер. Рәмзит Абуляев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы.
Татарстанда басылучы Акчарлак, безнең гәҗит, Ирек мәйданы, Сиражи сүзе исемле бәйсез газеталар 2004 елга йомгак ясады. Нәшерләр почта аша ташу хаклары күтәрелүгә, азык-төлеккә һәм башка кирәк-яракларга бәяләр үсүгә карамастан, бюджеттан финансланучы газеталар белән чагыштырганда, бу нәшерләрнең сизелерлек кимемәвен әйтә. Акчарлак нәшрияты йорты җитәкчесе Рузилә Сафина сөйли.
Безнең Акчарлак нәшрияты йорты бит инде ул бер Акчарлак газетасы гына түгел, бездә Тагын әле 4-5 басма газета чыгып килә. Шулар белән бергә менә китаплар чыгарабыз. Китап эшчәнлеге белән шөгыльләнәбез дип әйтәсем килә. Шул ук дини китаплар һәм дөньяви китаплар. Менә бөтенләй инде бик нык эштә калган вакыйга без әзерләнгән идек Универсиадага дип чыгарырга дип. Универсиада Татарстан. Иштелде. Без аны универсиадага өлгөртә алмадык. Быел менә шушы китапны чыгарып, президент балаларга, беренче класс балаларына 43 000 тираж белән бүләк итеп таратты шушы китапны безнең. Бу иштелде увлекательный Татарстан, мавыктыргыч Татарстан, инглиз, рус, татар телләрендә. Менә бу минем өчен әни кеше буларак та, җитәкче буларак та, минем өчен бик зур мөһим вакыйга булды, чөнки бу китапны без әриләр эшләде. Менә шушы дип әйтәсем килә, 14-нче елда ана өчен, җитәкче өчен дә иң зур менә иң шатлыклы мизгелләр. Минем өчен шушы бу.
2014 ел татар халкы өчен менә сезнең күзлектән караган вакытта нәрсәсе белән истә калыр? Аның кыенлыклары һәм аның уңайлыклары.
Хәзер уңай әйбер бит ул тизем кыла. Ә кыенлык, ничектер хәтергә күбрәк уялып кала. Бу инде кыенлык менә Без бит инде тоже хәзер гомер уртасындагы кешеләргә күрсәтсә мин дә ген. Безнең гомердә кыенлыклар, авыр вакытлар күп булды. Шушы безнең яшәү дәверендә дип әйтәсем килә. Без кушылып өйләнешкәч тә инде ул аннан тормыш итә башлагач та шушы долларлар белән шушы бөтен менә авырлыклар күп булды. быйылгы менә авырлыктан менә мин теге соңгы вакытта шалтыратуларда кабул итәсең бит инде барыбер шушы икътисадка кагылган экономикага кагылган вакыйга теге менә күбрәк тәсир иткәндер дип уйлыйм. Аның уңай яклары да күп булды инде. Но бу теге соңгы менә ел тәмамланганда гына әле шушы халыкта туган ажиотаж һәм теге соңгы вакытта тагын безгә инде ничек дип әйтим, теге илеңнең өчен илеңне ярату, аның өчен көрәш булган күрәсең бит инде телевизияләрдән, анда газеталардан укып торасың, үзеңдә шул турыда язып торасың. Ничектер патриотизм хисе уянды дип әйтәсең килә минем менә соңгы вакытта халыкта.
Ә менә бу соңгы үзгәрешләр бу теге ничегрәк сез кабул иттегез? Матбугат тарату һәм почта бәяләренең үсүен әлбәттә ансын инде авыррак кабул иткәнсездер.
Менә ничектер анысындагы алай авыр кабул итмәдек дип әйтәсем килә. Чөнки барыбер менә яраткан әйбереңне бит инде аны әлбәттә без менә 100 сум арттырдык үзебезнең мине газетаны резко бер бу нидә соңгы ярты еллыкта. Чөнки почта хезмәтләре үзләренең бәяләрен шушы бәягә без үзебезнекен арттырмадык. Почта хезмәтенең бәясен арттырып куйдык сразу. Ничектер без аны барыбер теге башта куркып каласың инде, язылырлар микән, аннан соң инде шалтыратулар кабул итәсең, без бит атна сайын инде зарлы телефон үткәрәбез, анда сорыйбыз инде үзебезнең нигеләрдән, газета укучылардан. Но бу әйбер безнең укучыларга нитмәде, бәяләр артуы тәсир итмәде дип әйтәсем килә. Безнең тираж менә почти узган елгы тираж белән тигез.
Ничә сум?
Чек кенә дә бар, инде 1000 кирәсе бар разница бүгенге көндә. Әле без окончательный тиражны алмадык.
Ә бу күпме була инде якынча?
Якынча без менә хәзер бу соңгы санда чыккан иде 31 мең дә тип сөз.
31
мең. Бәлки инде 31 мең булар. Әле мин пока әйтә алмыйм. Безнең бездә була 30 көнне генә окончательный тираж. Ну барыбер шушының аттаба бара инде. Мин менә күзәттем моны, хәзер барыбер теге бюджет сервисындагы газет журналлар бар бит инде, аларныкы белән үзебезнең мөстәкыйль шәхси газетларның тиражын күзәткәндә, шәхси газетларның тиражлары төште дип әйтмәс идем.
Әмнәмнең сәбәбе нәрсәдә? Шәхси газетларныкы ни өчен халык яратып укыганга мәй нәрсә моның төп сәбәбе?
Ну, белмим, бу теге мин теге бюджет газеталарының ничек эшләгәннәрен теге әйтәсем килми, ничек эшләгәннәрен. Безнекеләр бит алар гел халык арасында, бәлки ул дагын бардыр инде. Аннан соң, менә һәр бер шәхси газетаның дагын бар башында бер теге халык яраткан кеше тора. Менә бу барыбер Габдусәтса акчарлы газетасы, Габдусәтсафинның шәхси газетасы буларак тагын. Аның бит инде барыбер үзенең безнең менә 35-40 мең тираж булган вакыт булды. Бу инде әлбәттә теге бәяләр күтәрелгәнгә кадәр, әле бит әле розница дигән әйбер бар. Розница теге ваклап сату. Безнең зур-зур компаниялар, алар саткан вакытта безнең 42 меңгә кадәр җиткән иде. Хәзер бит ул компаниялар тоже бөлкенне катыштылар. Хәзер калды 1-2 компания газетларны ваклап сату буенча. Булар бит инде подписка белән бөтен кеше дә алдырмый бит.
Әйе.
Менә шулар ябыла башлагач инде, әлбәттә безнең тираж шуның белән төште. Безнең почти 10 меңгә якын кеше менә Казан, башка шәһәрләрдә киоскалардан алып укый иде газетаны. Ә хәзер ул әйбер инде безнең 1-2 компания калды барлыгы. Шуның белән менә тиражның төшүен мин шуның белән беләм. Теге баштагы фикерне куәтләсәң, шәхси газеталарның башында барыбер халык яратан кеше тора дип әйтәсең килми. Килә. Теге башкаларында санап тормыйм кемнәр торганын инде, әйме?
Алар билгеле.
Барыбер газетаның бит инде аның барыбер укучылары, бүген теге тамашачылары да, шул укучылары да 30-40 мең генә түгел, әгәр дә бөтен Россия, Татарстан һәм Башкортстан буйлап шулай санап китсәң. Шуңа күрә барыбер ничектер аңа да бәйледер дип әйтәсем килә минем. Менә шул теге Габдусәтнең исеменә дә бәйледер дип әйтәсем килә. Әлбәттә аның исеме белән генә барыбер, әгәр дә син яхшы чыкмыйсың икән, халыкның мәнфәгатьләрен кайгыртмыйсың икән, барыбер кеше исеме белән генә дә торып булмый. Ну, мында инде алсы да бар, бусы да бар.
Татарстанда басылучы акчырлык безнең гәҗит Ирек Майданы Сиражи сүзе исемле бәйсез газеталар мөхәррирләренең фикерләре Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Архив тапшырулар белән таныштыруны дәвам итәбез. 10 ел элек Азатлыкта Омск өлкәсенең бер татар авылында ясалучы Себер ягының иң тәмле казылыгы турында тапшыру булган иде. Бүген аны сезнең игътибарга тәкъдим итәбез. Сибир ягының иң яхшы казылыгын кайда табу була дисегез, ул Омский арты 200 чакрым ераклыктагы кичкенә авылда милләттәшебез Әхәт Мирхалиев та дигән җавап бирербез. Үзе пиен салган һәм үз-үзен тулысынча тәэмин итеп торган Әхәт абыйның башка кызыклы шөгыльләре дә бар. Аның янында безнең хәбәрчебез Наил Алан булып кайтты.
Авыл кешесенең карап торганы да, туйдырганы да сыер диләр. Сибирдәге авылларга сәфәргә барганда 4-5 хәтта дистәгә якын эре хайван тоткан гаиләләрне күреп хәйранга каласың. Гадәттә һәр авылда җир тырмашып эшләп яткан 5-6 гаилә була. Алар белән очрашкач, нигә соң башкалар шулай нык тормый, сәбәп нәрсәдә дигән сорау туа. Бүген сүзебез Әхәт Мирхалиев турында. Ул Себер киңлекләренә җәйелгән авылларының берсендә Криводанда ялгызы гына яши. Әле яңа гына Әхәт абыйның ике сыеры бер танасы бозаулады. Беренче бозау авыр туа шул. Тартып чыгарырга ул күрше тирәдән 4-5 ир атны чакырды. Менә тиздән тагын бер танасы бозауларга тиеш. Булардан кала аның абзарында тагын нәрсәләр бар соң?
Бер шул ике кичкенә тай белән 5 баш ат тора шунда. И 7 баш сарык, алар туып тудылар инде, хәзер бер 17 баш сарык. Ике әтәшем бар, 9 тавыгым, бер матур әтем бар, и әнкә мәчем бар тагын.
Сезнең хуҗалык хайран гына гаилә зур була монда булды.
Бер үзем карыйм, бер үзем печән чабам, бер үзем алып кайтам, печәннәрен чабып, кешеләр белән эшләүләр кыен, эшлисе килмиләр. Эшәргә генә булса ярый, эшсә эшли алмыйлар. Алар белән нервный порт иткәнчә барам да үзем тием дә, вешетитәм дә, тарта алып кайтып куям шулай.
Сыер башына җәй көне 45-50 центнер печән әзерлим, ди Әхәт Мирхалиев. Себер сыерлары Татарстан сыерларыннан күпкә аерыла икән шул. Аларның төп ризыгы печән, комбикорма дигән азык төшләренә дә кермей. Хәтсез күп мал терлекне эшертергә дә кирәк бит әле. 2 көнгә бер тапкыр ат җигә ул. Чанага 40 литрлы ун флягы куеп, 2 тапкыр су алып кайта. Алюмин мишкәләрен шылтыратып суга киткәндә авыл халкы аның артыннан кем дип карап каласың? Фермер дипме, алпавыт дипме?
Ну, ишкәрем юк, ну, завистлары бик күп индылар. Ну, алар бөтенесе синнән әйткәндә мине куркып торалар.
Куркалармы?
Алар мин аларны бик каты, монда авылга килгәч яш кыйнап, кыйнап ярама, өшкертеп алып бик каты бастырып алдым да, хәзер алар әйтә алмыйлар миңа бер нәрсә дә. Әйтә башласам әйтәм, тик ятма, эшлә. Ул нәрсә кирәк ди? Ә вот эшләсәң, белерсең нәрсә кирәк икәнләре. Мәйдан мин синең кебек, дай рубль, дай хлеб дип бирмим мәйтәм мин.
Әхәт абый, менә әзрәк тәртипкә китереп алдым дип әйтәсез, тәртипсезләнеп алдылар мәллә, берәр зыян кылганнар идеме авылга килгәч?
Бик җаным, городка китсәм, гөл ырлыйлар ие. 5 раз грабить иттеләр. Аннары 3 көн подряд яндырдылар печәнне. Мине теләгәннәр куркытып, теремчек бар, басып аларга дип. Ну, мин аның берсен тотып, яхшына бирдем, дай судка биреп, төрмәдә үлде. Шуннан соң хәлем курка башладылар бик каты. Менә бер 3 ел менә Аллага шөкер тынычлык.
Әхәт Мирхалиев 1962 елда хәрби хезмәттән кайткач Омскига килеп урнаша, шәһәр кешесе булып китә. Мәктәптә физкультура укыта, 92 елда авылга кайтып китә ул. Шау-шулы үзгәреш елларын ярым шаярып революция дуфаны вакыты дип әйтә. Дуфан купканда эт оясына кирип каша бит әле. Мин дә эт шикелле авылыма качып киттем дип истәп куям. Аллага шөкер итә тапканына куана, тормышының ямен һәм тәмен дә тати белә.
Тик тук торганда кояшка карап куясың, тиерлеп сәлам бирәсең. Ну, бөтен кеше бирә алмый торган да, без бит ошо буларак творческий кешеләр. Шуны кебек сәлам бирәбез. Аның печән чапкан вакытларда бигрәк матур вакытлар була. Шун тишәү бибәрәсең, ул ковер кебек ята да, ятып үзең күккә карап, раз күзен жұмып, бір 5 минут көз жұмып аласың. Аннан да рахат еді ғой енді. Аннан тағын тұрып, ұлтырып, тағын үштің бір 5-6 сағат.
авыл кешесенең ишен тавыкта чүпләп битерә алмый диләр. Җәрекене сыйырлары көненә 10-12 литр сөт биргән вакытта ул җыючыларга 2 сум 50 тиеннән сөтен тапшыра. Үзенә җитәрлек каймагын, эремчеген ясый, кыш башында малларын суйгач итне шәһәргә китереп үзе сата. Бу юлы 65 сумнан китте, авыл бәясеннән 10 сумга кыйбатырак. Минем терлекләр симез, шуңа күрә шәһәр кешесе алдан ук чиратка язылып куя дип сөйли ул. Язгы кыяш кыздыра башлагач, ишек алдындагы кулгага үзе ясаган казылыкларын, ягъни ат калбасасын чыгарып илеп куя. Бер ясаганда 40-50 килограмм казылык ясый.
Эзләп специально әнкә ат 4-5-6 яшьлекне сатып алам. Кыйммәт терәк иттереп, ите тәмле булсын өчен. Аны суясың, шкертәсең, жилларын алып атасың, майын отдельно тузлыйм, итен отдельно и яз көне киптереп, бераз гына капитып аласың, чтоб бузылмасын өчен. Бик тәмле була.
Димәк, үзегез инде казылык ясыйсыз, әйме?
Шулай дип әйтергә була, казылык. Ну, мин колбаса дим.
Авыл малайлары нәрсә дип әйтә?
Әхәт әлемеш, брат кетіп бір әлі 100 грамм деп әйтәләр колбасаны. Сенің колбасаң бик тәм деп, мәтәм жә қалындырмағыз, мәтәм сіз, наверное, мені көтерәшіп сізге колбаса берерге. Жоқ, шындан да сенің колбасаң тәмлі деп әйтәләр, дұрыс мі, жоқ.
Казылык ходовой товар икән, хәтта Казанга кадәр таныш белешләргә китә. Тракторына ягулыкка һәм атларына сулыга алыштыра. 3 ел ясадым, нәрсәседер килешмәде. 4-нче елны гына бик тәмле рецептын җайладым дип сөйли ул. Ипине каян аласыз соң дигән сорауга ул булай дип җавап бирде.
Соңгы үзе пешерә.
Үзе дә пешерә.
Бик тәмле пешерә. Кешеләр мактылар, ул ипине дөресме юкмы тагын.
Камырында үзегез әшетеп куйыпмы?
Аны да өйрәнеп алдым. Бер 10 разга пешереп булмаган, я 11 раз булып чыкты. Чумма киттәннәре. Сөт белән каймак белән ашап куйсаң, ул бер ярты булып китене. Казына кирәкме, итиңдә кирәкме?
Авыл халкы ялкауланды хәзер. Мин кайткан елларда күбесе үзе пешерә иде. Хәзер бик аз гына өйдән җәй көннәрендә төтен чыга ди Әхәт Мирхәлиев. Аның яшелчә бакчасында 10 баш умарта бар. Бер вакытта да бал күбрәк булсын дип шикәр ашатмый ул аларга. Бер фляга 40 литрлабы туган тумашага дус ишкә күчтәнәшкә китә икән. 3-4 мишкәле елына карап сата. Көздән үк шәһәр кешеләре чиратка язылып куя. Җитми дә кала дип сөйли. Теләгең булса да, Яхәт Мирхәлиев, авыл җирендә акча эшләүнең юллары бик күп. Елга бер тапкыр 40-50 кубометр агач сатып алып, аны кисеп, утын итеп ярып сата да икән. Һәр ел саен 80 сутыйлап бәрәңге үстерә. Теләге яшелчә бакчасында теплица ясап, кыш көннәрендә дә кыяр, суган, томат үстерү. Әйткәнемчә, Яхәт Мирхәлиев авыл җирендә бер үзе генә яшәй. Ә хатыны Сания ханым җае чыкканда 215 чакрым ераклыктагы Омский шәһәреннән янына кайтып китеп йөри. Шулай берсенең калада, берсенең авылда яшәүләренә 12 ел була инде.
Хатын белән мин үлем булай, көн саен яшәсәң, мин картаеп үлгән дә булыр мин йөрәнче итеп. Ә булай үз-үзеңне карыйсың да, спокойно, сүгергә кеше юк, син дә сүкмиләр.
Ә менә хатын ял итәргә кайтамы авылга, әллә әзрәк булышы, адамы кайткан вакытта, кадерле кунак итеп, түр башына гына утыртып куясызмы кайтканда?
Юк, алай булмас. Ул инде тырыша булышам дип. Сабак та зәкерләре җуып китә. Аны мин машина утыртып, аны алып китәм күл буйларына, анда кастерлар жагып, шашлыклар пешереп, бераз ярлашып талабыз дуслар белән.
Чыннан да, бу кадәр хезмәт сөюнең һәм авыл тормышының бөтен тәмен тоеп яши белүнең сере нәрсәдә соң? Эх, безнең бөтен халык да шундый булса иде дигән уй килә башка.
Карап торам, карап бирим, уйлап бирим шулай. Бу илдем вывод кашта генетически.
Геннардамы?
Да. Минем әнием бик эшче булган. Бабам бик эшче булган. Эшчән. Ул генетически килә. Менә мин күреп торам, аның бабасы да эшләмәде, атасы эшләмәде, и ул да эшләми.
Ялкау.
Ялкаулар. Ну, бераз анда-мондан. Соң инде утыннары булмагач, менә уйлап карагыз.
Авыл кешесенә.
Авыл кешесенә утыннары булмагач, урман эчендә яшәп.
Әхәт Мирхәлиевнең бабалары 2005 елгы Сталыпинның аграр реформасыннан соң хәзерге Татарстанның Апас районы Күккүз авылыннан Сибир якларына урман эченә килеп урнашып, Казан исемле авыл кырганнар. Хәзер бу авыл беткән инде, анда яшәүчеләр 3 чакрым ераклыктагы Кривадан авылына күчеп утырган. Наил Алан, Азатлык радиосы, Төмән.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.